Fertugasti og níundi sálmur Kristi greftran Jósep af Arimatía eðalborinn ráðsherra sá gyðinga svik við son Guðs skeð samþykkt hafði þeim aldrei með Hann var lausnarans lærisveinn lífernis frómur dygðarhreinn Gýðinga hrættist hemda raun, hélt sig að Kristó því á laun. Þessi kvöldið þangað gekk, þá af Pílató leyfi fékk, að mætti Jesúm andaðan, ofan taka og jarða hann. Jósep tók strax af krossi Krist, keypti þó nýjan líndúk fyrst. Nikódemus kom þegar þar, þangað kostuleg smyrslin bar. Jósep gröf eina átti þar, útklöppuð sú í steini var, í aldin garði allskammt frá. Engin fyrr dauður í henni lá. Dýrlega smurðu drottins lík, dæmin má önnur finna slík, Byrðu með steini, búna gröf, burt gengu strax fyrir utan töf. María Jakobs móðir ein, Magdalena á sömu grein, Salóme einnin sat þar hjá, sáu vors herra greftrun á. Í þeirra selskap sál mín blíð, Settu þau niður litla tíð. Greftrun þíns herra gæt vel að, gagn laust mun ekki vera það. Við Jesú greftran ég fæ séð, Jósep og Nikódemum með. Áður þorðu þeir ekki Krist, opinberlegað játa fyrst. Nú fá þeir næsta nýjan dug, Nóa djörfung og styrkan hug, augljóslega svo allir sjá, elsku sem drottni höfðu á. Rjúkandi trúar hörin hér, helgur andi svo viðnærir, ljómandi þar af ljósið skín, lífgar hann allt með krafti sín. Huggist þeir nú, sem hjartað deykt, hafa og trúar megnið veikt, Byði styrk og stöðugt geð, stundi og læri Guðs orð með. Veittu, Jesú, að veik trú mín, vaxi daglega og elskan þín, eflist svo með mér innvortis, ytra góð sjáist merki þess. Annað þú líka minnast mátt, Mislíkar drottni á öngvan hátt, þó heiðarleg sé hér á jörð, holdi útvaldra líkför gjörð. Mætast Guðs anda musteri, manns var rétt Kristins líkami. Því má honum veitast virðing rétt, vel með hófi og stilling sett. Erfist drykkjur og ónýtt prjál, ekki á skilt við þetta mál. Heiðingja skikkun heimskuleg, hæfir kristnum á öngvan veg. Ætíð þá sér þú sálað hold, sett vera niður í jarðarmold, hryggur þú vert og hugsa brátt, hér við þú líka skiljast átt. Lagt þegar niður líkið sér, láttu sem dauðin hvíslað þér, lánt máske ekki líðum það, legg ég þig eins í slíkan stað. Góði Jesú, fyrir greftran þín, gefðu síðasta útför mín, verði friðsöm og farsæl mér, Frelsuð sál nái dýrð hjá þér. Í þriðja lagi, huggun hrein, hér veitist mér á alla grein. Guðs sonar hold því greftrað var, greftrun minni til virðingar. Helgum Guðs börnum Herrans hold, helgaði bæði jörð og mold. Gröfin því er vort svefnhús sætt, svo má ei granda reiðin hætt. Svo að lifa ég sofni hægt, svo að deyja að kvöl sé bægt, svo að greftrast sem Guðs barn hér, gefðu, sætasti Jesú mér.